оң аяқ. Күн ұзаққа шөп шауып, малды бағып, таң алдында жантайып қалғып алып, отыратын бір мезгіл кілең жесір, құйттай ұттай сәбиін алдын алып, жадау жүрген көңілді желпіндіріп, талпындырып сәбиді серпілдіріп, келер мекен көкөшін құлон шағым, оң аяғыңды көтерші, дейтін көліп. Көзін алмай барлыға тынып іштен, оң аяққа қарайтын сүйінішпен, қыбыр етсе баланың башпайлары кедетіндей жуылып, күйігіштен қалатын, антығып бәрі үзіліп, сан құбылып, жүздері сан бұзылып, оң аяққа тұратын осы кезде жалғыз арман, жалғыз ой, жалғыз үміт. Әлгі бала талпынып тұрған күліп, жалғыз өзі маңайын нұрландырып, көтеретін бір кезде оң аяғын үйдің іші мәз мейрам думан қалып. Жеткізгендей хабарын ағалардың мәз мейрам боп тұратын бала балғын сәби жүрек сеземе аздап болса, көтергенін көңілін аналардың.